radio. Ognjišče.
Prek satelita Eutelsat 16 stopinj vzhodno.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, zdaj pa prisluhnimo oddaji, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
Naš gost. Naš gost. Naš gost.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V veliko čast in veselje nam je, da lahko znova pred našim mikrofonom tudi vnovič v naši vdaji po večletnem razmaku gostimo akademika doktorja Kajetana Gantarja. Dobar dan želimo.
Hvala lepa za pozdrav in za vabilo.
Slomškova sobota je danes, Slomškov dan. Vsako leto tradicionalno že v soboto, ki je najbližja Slomškovemu godu. In dr. Kajetan Gantar, v letošnjem letu imate vi posebno mesto. Pa se mogoče najprej kar tu zaustaviva. Kaj vam pomeni Slomšek? Koliko ste ga raziskovali? Koliko se poglabljali v njegova sporočila, besede?
Ja, s Slomškom sem se najprej srečal v osnovni šoli, ki sem jo obiskoval v Celju. Veste, Štajerci, jaz sem sicer rojen v Ljubljani, ampak že na dan mojega rojstva je oče dobil dekret, da je nastavljen na gimnaziji v Celju. No in tam so Slomška zelo obrajtali. Tudi moji osnovnošolski učitelji, čeprav so bili mende po prepričanju liberalci, so nas za šolsko ekskurzijo peljali v Ponikvo, se spomnim. Saj ene dvakrat sem bil tam že v mladih letih. In so nam govorili, da bi pravzaprav morali imeti mi v kraljevini Jugoslaviji. Sta bila dva državna kulturna praznika. Srbi so imeli svetega Savo, Hrvatije pa džakovskega škofa Štrosmajerja. No in oni so imeli takrat praznik na šolah, tako kot danes Prešernov dan, ne? Mi, Slovenci, pa nismo bili še toliko državotvoren narod, smo si pa prizadevali, da bi imeli Slomškov dan. Ne boste verjeli, pa malo kdo to ve, ker ljudje pozabljajo, da je Ljubljanska univerza podeljevala najboljšim študentom za njihova diplomska ali druga dela svetosavske nagrade. Ja, Bogo Grafenauer, zgodovinar, mi je rekel, jaz sem bil pa dober študent, sem dobil svetosavsko nagrado po njihovem pač narodnem buditelju. Ja, sem rekel, zakaj pa ne Slomškove, zato, ki jo ni bilo. No, to nam je veliko pomenilo. In se pravim, naši učitelji, tudi če so bili liberalci ali pa politično neopredeljeni, Slomška so imeli v častih. Jaz sem imel zelo rad učitelja Frana Roša v Celju, mladinskega pisatelja, ki je bil zelo ponosen, da je bil majstro borc. Ja, in kot majstroga borca so ga Nemci takoj, ko so prišli, aretirali. Ja. No, in Roš je stanoval blizu nas v Celju, tudi v Ipavčevi ulici. In nas je včasih obiskal. In vem, da je enkrat rekel, ja, če pa ne bi bilo Slomška enih pol stoletja prej, tudi majster ne bi dobil svojih borcev. Ja, ker je tako utrjeval Slomšek svojo narodno zavest in budil ta občutek pripadnosti. Zato imam jaz to že od mladih let in eden najlepših tekstov, ki ga pogrešam v naših čitankah, so sicer dobre, je Slomškova binkoštna pridiga nekje ob Vrbskem jezeru o jezikih in o slovenskem jeziku in je rekel, in to pridgo večkrat citiram, in ta bi morala biti ne v gimnazijskih razredih, ampak že v osnovni šoli. In tam je rekel, da so jeziki nekaj takega kot en lep glasbeni orkester, ja, in Bog bi bil zelo slab glasbenik, če bi samo na en inštrument igral, ne? Ja, pravi, dober orkester mora imeti in tudi slovenščina zveni v tem, ne? In zato pravi, lepo pravi, tudi nemščina je lep jezik, ja, ampak brez slovenščine bi bil ta orkester nepopoln, ne? Zato me zelo boli, ko danes, če organizirajo kak znanstveni simpozij, najprej pravijo, a bojo predavanje v angleščini. To se meni zdi slabo umno, kolonijalno. Ko sem jaz študiral, pa ko sem bil asistent, pa še docent, pa profesor, smo imeli mednarodne kongrese v najmanj v 6 jezikih. Se spomnim, da smo organizirali v Dubrovniku kongres ne jugoslovanski, ampak mednarodni kongres za klasično filologijo in je bilo 6 jezikov. Ali pa celo 8. Če je mednarodni kongres v eni državi, se šteje tudi jezik tiste države za enega od možnih jezikov. To se prav so bili referati v vseh jezikih Jugoslavije, slovenščini, srbščini, hrvaščini, makedonščini, pa v francoščini, v nemščini, v angleščini, v italijanščini in v latinščini seveda tudi nekaj, nekateri so želeli. Ja, in moram reči, da smo se vsi med sabo razumeli. Pa nismo, ampak jeziki so si toliko podobni, pa če je bila zadrega, je eden že pomagal. To, kar je pa danes znanstveni kongres, to je en strašen dolg čas. Slomšek bi se v grobo obrnil, če bi slišal, da bodo recimo v Mariboru imeli kongres, kjer bodo glavni vsi referati v angleščini, bi rekel, hvala lepa, grem nazaj v grob.
Doktor Kajetan Ganter, verjetno je to dokaz neke tihe kolonizacije, tudi današnja globalizacija, postati vsi drug drugemu čim bolj enaki, podobni, enako živeti, enako govoriti, enako misliti, na nek način se potihem dogaja neka ofenziva, mogoče zelo groba beseda, pa vendarle, zakaj se ljudje ne zavedamo tega, da je prav v različnosti bogatstvo?
Ja, sej tega se poudarjajo celo. To različnost. V bistvu je to siromašenje. To je tako, kot če bi imeli vsak dan na jedilniku, recimo, če imaš rad potico ali pa idrske žlikrofe. Ne. Bogatstvo prehrane in zdravje prehrane je ravno v tem, da je pestra. In zdravje kulture in bogatstvo kulture je v tem, da so vsi te. Dobro, jaz moram reči, ne da bi se bohal, da znam nekaj jezikov. Ne? Vem, da vsi ne morajo znati vseh jezikov. Ampak, če se omejim samo na en jezik, ljudi osiromašim. Jaz sem se že kot majhen otrok zanimal za jezike v Celju. Tam, kjer smo stanovali, so bili prvotni lastniki te stavbe, eni židije, ja, Glik so se pisali. No, gospod Glik je nekaj malega govoril slovensko, ampak slabo. Gospa Glikova pa čisto nič, samo nemško. Pa se je rada z mojo mamo pogovarjala. Torej moram povedati, da moj oče je bil tudi kajetan. In jaz sem slišal, ko sta se po nemško pogovarjala, da včasih pade v mes beseda kajetan. Pa me je zanimal, a mama pa, gospa Glikova, mislita mene ali mojega očeta. Ja, no, kajetan, pa kajetan. Pa sem videl, da je mama takrat ali pa gospa Glikova, če je rekla, kaj je tam včasih mene pogledala, sem rekel, to nekaj o meni govorita. No, imel sem pa v razredu ene par nemških sošolcev, štirje so bili Nemci. Najbolj zaveden je bil en Jelenc, ki je njegov brat pozneje postal gestapovc in mojega ata aretiral. Ampak ta mlajši, enih 8 let mlajši, sva se v začetku kar dobro razumela. Pa sem ga enkrat vprašal, ti posluš, kaj pa, ja, jaz sem ujel v tem pogovoru, kadar so rekli, kaj je ta mama, ali pa da so rekli, Erfeštetnic. Kaj pa pomeni to? Ja, to pomeni, da pravijo, on nič ne razume. Vi lahko meni kar poveste, kaj jo ne. No, in mi je rekel, veš kaj, enkrat, kadar boš slišal Erfeštetnic, ti kar vmes rec, Erfeštet ales.
Razumem vse.
In sem enkrat tako naredil. Gospa Glikova, oni so imeli... Prej trgovci z lesom so bili in na dvorišču je bilo vedno veliko desk, pa raznih tramov pa tega. In smo otroci potem skakali in kaj premaknili in po moje njim to ni bilo všeč. Ne? No in enkrat, ko sta se pogovarjali, spet mama mene pogleda pa reče Erfeštetnic. Jaz sem pa rekel Erfeštet ales. Kako sta zaprtimi ustmi. Tako je mene jezik že, kot mejhnega otroka, 7-8 let starega, zanimal.
Če pri jezikih kar ostaneva in tudi pri slomšku, ob slomškovem dnevu je danes geslo domovini hvala, ljubezen in pomoč. Domovine brez jezika, brez odnosa do tega našega glasu ni. Domovina je, kjer je jezik. Kako bi ocenili naš odnos do jezika? Ga prepoceni prepuščamo tokovom časa?
Ne vem, sej ljudje imamo radi svoj jezik, ne? Je pa tako, domovina in jezik je identiteta, veste, to je. Jaz sem bil veliko tudi med našimi rojaki v tujini, ne, v Ameriki, v Argentini. No in vidim to tragedijo zdomstva. Ne. Vse je včasih še tretja generacija govori, ampak prej ali slej se asimiliraš. In to seveda ni samo tragedija zdomstva, ampak tudi tragedija obrobnih naših koroških pa primorskih Slovencov. Ne. Prej ali slej se asimilirajo. Jezik, domovina je Slovenija in Slovenci smo Slovenci, dokler smo neki priklenjeni na to domovino, ne? Tudi na Koroškem, če so še tako širokogrudni, ne? Pa niso vedno, ne? Vsaj nekateri ne, nekateri so. No, so prej ali slej zapisani asimilaciji. Veste, jaz vedno pravim, ena sama vas, ki smo jo po plebiscitu, kaj je bila tam ena vas, ko smo jo pozneje dobili še 19. ali 20. leta pri Dravogradu, so nekaj eno zamenavo. Sem rekel, tista vas, tistih par kvadratnih kilometrov je več urednih kot vsa mednarodna jugoslovanska državna pogodba za Avstrijo. Pogodbo lahko držiš, lahko pa ne. Eni jo držijo, recimo, ali se vsaj pod pritiski jo Avstrija, ne zdaj, ko je bil njihov kancler na obisku, je lepo povedal, ne. Seveda je pa tudi rekel, lepo bi bilo pa tudi, če bi Slovenija priznala nemško manjšino, ki ni bila majhna. In tudi mi smo veliko krivico naredili Nemcem. Veste, ko smo jih tako en blok izgnali. Jaz nimam nobenih posebnih simpatij, ampak veliko teh Nemcev je bilo poštenih, zavednih. Nekaterim so ponujali, recimo, ko so Nemci zmagali, kake funkcije, pa niso marali vzeti. V Ljubljani so ena stara nemška familija, je bila Lukman, predlagali Lukmanu, da bi bil med vojno župan Ljubljane. Je rekel, to pa ne. Ne. To je slovensko mesto. Mi smo bili v Ljubljani vedno manjšina. Ja, tako je to. To jaz upam, da dokler bomo živeli v svoji državi in dokler ne bo ta anglizacija vse podrla, ne, bomo tukaj živeli Slovenci. Zato tudi ob tem Slomškovem dnevu bom povedal, da je koronavirus sicer velika grožnja, ampak po mojem jaz sem večni optimist, če ne v enem, bo v dveh, treh, štirih letih ta kuga šla mimo. Ne? Medtem, ko kuga anglizacije je pa bolj nevarna. Ne? Mi moramo graditi na slovenstvu in to pomeni ne samo v otroških vrtcih, ampak tudi na najvišjem nivoju, na univerzitetnem nivoju. Ni stroke, za katero mi bi govoril, da se ne da po slovensko povedati. Vse se da lepo po slovensko povedati. Najbolj zapletene stvari. In umetnost, če gremo že na vzgojo, to je pedagoška nagrada, je v tem, da ti najbolj zapletene stvari lepo, preprosto razložiš. Ja.
V gosteh imamo tokrat akademika dr. Kajetana Gantarja danes na Slomškov dan. Zelo pomenljivo je to in tudi, kar nam govorite, dr. Kajetan Gantar, tudi Slomšek je dejal, s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kolikor premore in hitro bo boljši svet. Je bilo vam to dano, ste lahko preko svojih vrednot izboljševali svet? Koliko je bilo to vrstnih priložnosti? So vas slišali, ste bili uslišani na nek način?
Ja, jaz sem si seveda zbral učiteljski, pedagoški poklic. Ne? In namen vsakega učitelja ali pedagoga je, da bo pustil svoj pečat na svojih učencih. Ne? Seveda so bili pod prejšnjim režimom hudi pritiski. Ne vedno in povsod enaki. Ampak doživeli smo marsikaj. Se spomnim, ko sem študiral in ko smo se zaposlovali, so bili pritiski morda največji. Ja. Se spomnim, so prišli k nam, ko sem študiral klasično filologijo, kolegi iz Maribora in so rekli, našega profesorja latinščine so pa je bil odličen profesor, vrgli iz službe zato, ker je za Božič prišel lepo oblečen v šolo in je rekel, danes pa ne bom spraševal. In je profesor Klasinc, oče štirih otrok, zgubil službo za voljo tega in ostal na cesti. Nekaj časa ima, da celo kot fizični delavec delal, da je doživljal. To se pravi, pritiski so bili različni, ponekod bolj prefinjeni, drugod bolj široki. Celo, če je kdo imel veliko zaslug, recimo za neko jugoslovansko stvar, pripovedovali so mi kolegi, dijaki Ravenske gimnazije, ravnatelj Sušnik je bil majstrov borc, je kot mlad rezervni poročnik pod mojstrom razorožil nekaj orožniških postaj žandemarijski v stari Avstriji, v Črni, na Prevaljah in tam. In pod njegovi zaslugi imamo ta del Koroške, ki ga imamo. Ne? In je bil med vojno v Dahovu. In ko je po vojni prišel iz Dahova, je v Ravnah, ki nikoli niso imeli gimnazije, ustanovil krasno gimnazijo, jo postavil iz nič na noge. Ja, eno najboljši gimnazij, celo latinščino in grščino so tam učili. No, pomislite, je pa seveda po stari navadi šel vsak ko nedeljo ob 10 ali ob 11 dopoldne hmaš, ne poskrivaj, ampak tako, da so v Ravnah vsi videli. In je čez nekaj let prišel k njemu en bivši dijak, pozneje partijski funkcionar, in mu je rekel: tovarš ravnatelj, tovarš profesor, tole ravnateljevanje je pa za vas že malo naporno. Mi vas bomo povišali, mi bomo ustanovili eno veliko študijsko knjižnico, ki se bo po vas imenovala, vi boste imeli tam svojo pisalno mizo, svojo tajnico, pa to in to bo spomenik za večne čase. Kakšna perfidna gesta, da ti odstraniš enega ravnatelja, ki je pogumen, ki nekaj naredi, ampak ne pusti si pa vzeti tega, kar mu nekaj pomeni. Namesto da bi rekel, take ravnatelje rabimo, ko so pokončni, ne, pa to, ja, kam pa pridemo, če bo ravnatelj hodil v hmaši ob nedelah, ja, ko si še noben profesor ni upal in to javno. Kakšen perfiden pritisk je bil to. Moram pa reči, da povsod pa ni bilo tako, ne. Jaz imam to eno svojo videnje, svojo idejo, da recimo kraj z večjo kulturno tradicijo so imeli eno bolj tolerantno tradicijo. Recimo Idrija je bila že en tak kraj. Idrija je bila včasih, ko je živo srebro visoko kotiralo, eno kulturnih središč Krajnske. Prvo gledališče poklicno je imela na Krajnskem Idrija že za časa Marije Terezije. In prvi, ki so recimo pod socializmom si upali organizirati en diskusijski večer med marksisti in teologi, ki so povabili profesorja Janžekoviča z teološke fakultete, so bili v Idriji, takrat, ko je bilo vse še zabetonirano, in so imeli javno diskusijo, ne? No in jaz sem imel recimo to srečo, da sem svojo prvo službo nastopil na Ptujski gimnaziji, ki ima tudi staro tradicijo, še iz rimskih časov, to je bilo verjetno najlepše mesto pod rimskim imperijem na naših tleh. Najbolj ohranjeno, kulturno, najbolj razvito. In moram reči, ko sem šel v to službo, veste, pritiski so bili tako hudi, recimo v osnovnih šolah, na učiteljišču je ravnateljica učiteljišča hodila od razreda do razreda in učenke spraševala, a si ti verna, hodiš v cerku, hodiš, potem zate ne bo kruha v učiteljskem poklicu. Jim je dala naprej vedeti, javno, v Ljubljani, to je znano. Niso bili pa vsi taki, ne. Recimo, jaz sem vprašal mojega spovednika ali pa celo dva, moji kolegi si ne upajo poučevati. Pravijo, bom pod takim pritiskom, rajši ne grem v šolo učiti. Sem imel znanca na zgodovini in rekel, veš kaj, jaz nisem samo zgodovinar, ampak vsako nedeljo dirigiram pevskemu zboru pri maši. Ja, če bom šel za profesorja, tega najbrž ne bom smel. Zato grem rajši vnuku v službo za knjižničarja. No in sem vprašal spovednika, kaj ne naredim. Pa mi je rekel, gospod profesor, če boste tako naredili kot ta vaš, sem rekel, ni edini, več tak. Ja, potem bodo dosegli ravno to, kar želijo. Zadnje verne učitelje bodo odstranili iz naših šol. Zato vi, če čutite veselje do vzgojnega, do pedagoškega poklica, pojdite v šolo. Ne tako, kot ste rekli, da gre ravnatelj javno ob desetih, ampak pojdite kako vas, vaško cerkvi, ne, samo da imajo občutek, dijaki bodo čutili skozi vas, kaj ste vi. Ne. No in tako sem jaz naredil, sem prišel na Ptuj, tam so bili taki ugledni stari profesori, profesor Mežan, profesor risanja. On me je zelo veren človek, ne vem, kaj je imel en škapulir ali kaj so rekli, zelo pobožen. Je rekel, fant, nekaj te pa upozarjam, ne hodi ti dopoldne ob desetih v Proštijsko cerkvo, ka tam pred cerkvijo stojijo ljudje z okraja, pa gledajo, če gre kakšen profesor, pa kjeri dijaki. Zdaj, zakaj pa vi lahko greste? Prav, moja hči je, ja, bila v partizanih, je bila Ivanka Mežanova, ne, je igralka, ja, je bila že kot mlada punca v partizanskem gledališču. Kdo se pa v men upa, kaj reč? Jaz sem svoje otroke tako vzgajal, ti pa bod previden. No in tako sem jaz naredil. Sem se pač s kolesom zapelil v Gorišnico ali pa do Maribora, pa bil lepo. Ne, sem pa svoj poklic lahko opravljal z veseljem, z užitkom in mi nobeden ni nič očital. Moram reči, da so bili zelo tolerantni. Jaz sem bil najmlajši profesor v zboru. No, en takih uglednih je bil pa Mirko Bračič, ki je bil prvi rektor Mariborske univerze, geograf star partic. Ne? Med vojno je bil bende celo politkomisar ene rabske brigade, tiste, ki so jo na otoku Rabu formirali. No, in imel partijske tečaje tam. Doma je bil pa iz Haloz. Ne. In ko sem kolesaril, me nekoč videl, da pridem iz Ptujske gorske cerkve ven. Me lepo pozdrav. Prav, to je pa lepo, da naše bisare, naše umetnosti raziskujete. Mi tega ni učital. In pozneje enkrat smo bili v dobri družni, pa smo se pogovarjali. On je imel že skozi ideje, da je treba v Mariboru univerzo ustanoviti. Mi je rekel, ko sva tam pri kozarcu vina sedela, je rekel, veste, vi pa ne boste celo življenje ostali na Ptuju. Če vas Ljubljani ne bodo marali, vas bomo pa na Mariborsko univerzo vzeli. Ja, tako da so bili tolerantni ljudje tam, ne.
Akademik dr. Kajetan Ganter, dragocene so vaše besede, ker vedno znova dokazujejo, da šteje vendarle humanost, osebnost, človek v svoji pokončni drži. Ne glede na to, kakšno je politično prepričanje, ne glede na to, iz kakšnega ozadja prihajamo, najbolj cenimo človeka v njegovi stanovitnosti. In to je tudi vas vedno znova vračalo v zaupanje, ki ste ga imeli z ljudmi tu v Sloveniji in tudi širše v mednarodnem okolju. Kako Kako danes prepoznate to držo? Je dovolj tega zdravega humanizma, dovolj duhovnosti? Imamo osebnosti, ki nas peljajo naprej? V tem najnem pogovoru skušava le širše zarisati mogoče neko vaše videnje in smernice.
Težko, veste, nimam toliko. Prvič, mlade generacije, čeprav jaz imam vnukinje, celo že prav vnukinje in mal spremljam tudi potek teh mladih generacij. So tudi med njimi idealni ljudje, imajo dobre učitelje. Jaz nisem črnogled, ne. Jaz mislim, da prej ali slej prevlada kvaliteta. Veste, ljudje zaslutijo, kdo je en dober učitelj, kdo je dober profesor. In tako je bilo pod prejšnjim režimom, pod socializmom, čeprav je bila uradna linija, se pravim, da je učiteljiščna ravnateljica hodila od razreda do razreda, ampak celo nekateri partijski funkcionarji so hoteli imeti dobre strokovnjake ob sebi. Jaz sem imel eno znanko, sošolka od moje sestre je bila Katja Ogrin, zelo bistra, germanistiko je študirala angleščino pa nemščino. Pozneje sicer dobila tumor na možganih in bila, ampak v mladih letih je bila zelo sposobna, ena najboljših v letniku. In gremo enkrat tamle v Tomšičevi ulici, ki je društvo pisateljev pa društvo prevajalcev, tam smo imeli seje, pa po seji smo šli včasih malo gor v prvo nadstropje, je bilo kaj za pojest pa popit, pa enkrat gre z mano ta Katja, ki jo nikoli nisem videl prej, takrat pa šla poslušati predavanje, pa sem rekel, a ti kaj poznaš to hišo, a si prvič tukaj? Prav seveda jo poznam, jaz sem tukaj v mladih letih kot študentka inštruirala ministrove otroke. Sem rekel, kako? Ja, prednje društvo to odbrilo, je tukaj stanoval minister Boris Ziharl, ki je imel, ne vem, men se je imel 5 otrok, kar veliko družino. In se spomnim, kako so se potem, ko se prijemljamo, otroc zdričali gor pa dol. Sem rekel, Boris Ziharl, in ti se njegove otroke inštruirala. Ta, ki je veljal za vodilnega marksista, ideologa. Ja, on je hotel imeti eno dobro profesorco, se je na fakulteti zanimal, kjer je najbolj za angleščino in sem tukaj inštruirala in sem vsak teden 2-krat ali pa 3-krat hodila te njegove otroke. To se pravi, celo minister, ideolog, ni gledal na to. Ne? In tako je tudi danes. Šteje samo kvaliteta. Veste, jaz sem že v mladih letih, v dijaških letih, pa pol v študentskih letih, imel opravka z 2 takrat vodilnima pedagogoma. Enega, recimo, z desnega, enega z levega bloka. Eden je bil Franc Pediček, ki je bil takrat, ko sem bil dijak v 8. razredu, mlad profesor, mislim, da je bila prva njegova služba to. Ja, pozneje vodilna osebnost, dokler ga niso na enem blejskem plenumu odžagali in postavili na slepi tir. No, in drug je bil pa Vladimir Šmit, ki je bil pa vodilni marksistični pedagog, imel predavanja tiste splošne pedagogike, ki smo jih morali vsi poslušati. In jaz si upam reči, da sem od vsakega od teh veliko profitiral. Ne? Pediček me je učil v 8. razredu gimnazije pred maturo. Ne? Takrat je bila 8-letna gimnazija. In jaz sem bil malo pred tem zaprt, Sred poletja sem prišel iz zapora, na klasično me niso vzel, na nobeno drugo me niso hotel. Edin ravnateljca druge državne gimnazije, ki je bila tam, kjer je zdaj zavod Petra Levca zraven Šentjakobske cerkve. Je bila ena partizanka, ja, invalidka, biologinja po stroki, tam je pa edino. Drugi so se me vsi bali, drugi ravnatelji. Ja. No in tisto leto so spet začeli latinščino uvajati v šole. V osmem razredu so se morali vsi znova učiti latinščine. In Pediček nam razlaga senzualiste, ne, Johna Hume, Davida Huma pa Johna, in napiše na tablo en stavek v latinščini. Nihil est in intellectu, nisi quod prius fuerit in sensibus. In pogleda po razredu, prav tega vitko ne boste znali, to je en zelo težek stavek latinski, ne. Noben, jaz pa prej sem bil skozi tiho, ker se nisem maral eksponirati, da ne bi, sem pa vse en dvignil roko. Pa sem rekel, tovarš profesor, jaz bi pa znal. A ti, da bi to znal? Ja, zelo zanimiv stavk, stališča latinska si. Ja, odkdaj pa ti znaš latinsk? Ja, ker sem hodil na klasično. A zakaj pa pol zdaj ne greš več na klasično? Ja sem rekel, zato, ker me niso marali več. Zakaj te pa niso marali? Ja, zato, ker nisem bil priden. Sem pripričan, da je Pediček kot dober psiholog takoj vedel, da za tistem nisem bil priden. Da ni navadna porednost, ampak da je bilo kaj drugega. Ker ne vem, če poznate njegovo življenjsko pot. Ja. Tudi on je marsikaj se je skrivalo za njim. Ne? In sva postala tako zelo dobra prijatelja in na stara leta mi je poklanjal, ko je šel v pokoj, svoje spomine, ki jih je pisal. Tamle jih imam, če vas zanima. Za tale tek in tekališče mojega življenja me je celo vprašal za nasvet, ker je najprej hotel dati samo latinski naslov, curriculum vitae meae. Pa sva se pa tako dogovorila. In vsako od teh knjižic, štiri knjižice, mi je s posvetilom dal, ne, moja hoja za pedagogiko, ta je bila pozneje tudi v lepši izdaji izdana, ne. Potem, ko je bil nazadnje je bil v domu upokojencev na Fužinah, tukaj blizu, sem ga vsak teden obiskoval. Veliko sva se pogovarjala. Tako da jaz sem imel, kot rečeno, ampak tudi Schmidt, ki je bil vodilni pedagog marksističnega pola, sem moral v tretjem letniku delati pri njem izpit iz pedagogike. Tam sta se menjavala na filozofski dva profesorja. Eno leto Gogala, ki je bil bolj katoliško usmerjen, drugo leto Schmidt. In jaz sem prišel v Schmidtov letnik. Sem moral pri njem delati in Schmidt je imel navado, da je pripravil pri izpitih lističe, pa na vsak listek tri vprašanja. No in pol ste potegnili listek, pa se je pa ponovat pipo pržgal, pa mal pokado pa rekel. Takrat še ni bilo prepovedan kaditi. Ja, pa rekel, zdaj pa mal premislite, kaj boste odgovorili. No, in jaz potegnem en listek, sej to sem pol v svojih spominih opisal ta izpit. In na listku je bilo prvo vprašanje, gre za neko ideološko kočljivo temo, ki je na učnem programu, recimo iz zgodovine ali pa iz biologije. In če je en profesor pravilno, politično, ideološko usmerjen, ampak ni ravno velik strokovnjak na svojem področju biologije in zgodovine. En drug je pa velik strokovnjak v svoji stroki, ampak ni čisto na liniji. Kaj mislite, kdo bo bolje deloval? Kdo bo imel večji uspeh pri dijakih? To je prvo vprašanje. Sem rekel, to je pa nevarna past. No, sem malo razmislil, pa sem pa rekel, veste, tovarš profesor, jaz pa ne bi tega tako črno-belo gledal. Ne? Po moje je pa profesor, ko stopi v razred, kot ene vrste igralc, ki mora odigrati eno vlogo. Ja. In igralc se uživi v eno vlogo, tudi če se znovu vsakdanjem življenju ne bi nikoli identificiral. Recimo vlogo Otela, da bo ljubosumen, da bo zadavil svojo ženo. Igralc ima lahko svojo ženo neskončno rad in ne bi nikoli tega naredil. Ampak tam se bo pa tako uživil v to vlogo, ja, da bo publika pretresena. In en dober profesor mora biti tak igralc. Ne sme vzeti razreda pred sabo za eno rutino, ampak vsakič, ko greš v razred, moraš imeti tremo. Sem rekel, malo sem že učil, ko sem reže na domešču. Zmeri sem šel s tremo noter, a bom dobro odigral svojo vlogo. Na kar mi prav Šmit, poslušajte, vi ste pa brihtni. Kaj je za vas bolj važno? A ideološka usmerjenost ali kdo bo bolj učinkovit?
Ja, ni odnehal očitno, je hotel vendarle odgovor.
Sem rekel, poglejte, gospod profesor, ali tovarš profesor, ja, če bomo imeli na učnem programu, recimo, učenje kitajščine in bomo vzeli dva profesorja, eden bo vrhunski strokovnjak v pedagogiki, vso metodologijo pedagogike, delo z ljudmi, vse bo, ne bo pa znal niti besede kitajsko. Drug bo pa Kitajc, rojen, ne, ampak ne bo imel blage veze o pedagogiki. Tisti vrhunski, pravilno usmerjen pedagog ne bo čisto nič naučil. Ta, ki je pa kitajski jezik obvlada, ta bo pa, če drugega ne, bo pokazal na mizo, pa trikrat povedal po kitajsk, pa potem se bo le nekaj, dejte mi indeks. Sploh mi ni drugega pa tretjega vprašanja. Dal mi je desetko in je rekel, vi ste pa brihtni. Pa ne, da bi se jaz hvalil. Sej, jaz tega takrat nisem vedel. Prvič sem videl Šmita, oziroma ne parkrat sem ga šel poslušati, no. Nič nisem vedel. Pol sem pa slišal, da zelo rad hotel gledališče, da je poročen z partizansko igralko Brino. No, verjetno ga je to tako impresioniralo.
Ta prispodoba tako z gledališčem, z igralcem, pravzaprav pedagog, igralec.
To je še vedno moje, veste. Jaz sem mogoče, da sem malo teater mana bil, da zdaj nisem več, sem prestar. Ampak vem, preden sem šel v predavalnico ali pa Preden sem šel v razred, sej, na gimnaziji sem malo učil, eno leto pa pol na Ptujski, ampak sem se na vsako uro pripravljal, v špegu se pogledal kakšno in tako malo zaigral. Ne? Mislim, da je treba je vzeti res ta poklic z duša in srce, mož za enega živeti. Zame brez tega poklica ne bi bilo življenja. Enkrat smo imeli, se spomnim, na filozofski fakulteti eno dolgo diskusijo. So rekli, premalo imamo predavanj iz pedagogike, pa psihologije, pa didaktike, pa vsega tega. So eni trdili. Drugi so pa trdili, profesori so rekli, Ja, pedagog je tako kot pravi latinski pregovor za pesnika, poeta nascitur. Pesnik se rodi, lahko se tudi učiš rima delati, pa to. Ampak če nis rojen pesnik, tako je s pedagogom. Zdaj jaz ne vem, a sem rojen pedagog ali ne, tega ne vem. Vem pa, da sem po svojem očetu, ki je bil tudi profesor, podedoval nekaj ali teh genov ali pa tega nagnenja do predavanja. Moj oče je bil profesor slovenščine, eden prvih slavistov, ki je delal doktorat na Mladi ljubljanski univerzi. Ja, in profesor najprej v Novem mestu, potem v Celju. In po vojni 8 let ni mogel dobiti službe na šoli.
Poznamo to zgodbo. Ja, so mu dali odpoved brez možnosti pritožbe.
Ko je prišel na okraj, takrat so bili še okraji. Ja, moj kolega na celjski gimnaziji sta bila kolega, rekel, za vas ni službe v šolstvu, iščite si delo drugje. Prej sta se tikala v Celju, pa moj oče je bil izgnan v Srbijo. Ja, res pa je, da je bil pred vojno pristaš Koroščeve SLS, ne? JRZ se je reklo na zadnje, Jugoslovanska radikalna zajednica, da je bil tega političnega prepričanja in se je kot tak zelo eksponiral. Ne? 8 let ni mogel dobiti službe, in tistih 8 let je bil čisto zgubljen. Vam povem, konc je bilo z njim. Po 8 letih je pa dobil službo na Stiški gimnaziji, ampak zanimivo, pod pogojem, da lahko uči samo nemščino in francoščino, ne pa slovenščine, češ, da je slovenščina idejno preveč občutljiv predmet, da bi jo enmu gantarju zaupali. Tako da tudi, če je profesorca slovenščine zbolela, ni smel oče imeti suplence. Ja. Tako da jaz imam to malo podedvano ali pa priučeno po očetu.
Doktor Kajten Gantar, toliko je še vprašanj, ki jih ne bom zmogla izreči, ja. Pa me iskreno zanimajo, srčno upam, da bomo še kdaj lahko govorili z vami, da nas boste sprejeli. V zadnjih minutah pa vendarle še o nečem, morda poslušalci tega ne vedo, vašo življenjsko zgodbo pa mislim, da večina vendarle pozna. Kot prevajalec ste prav tako izredno uveljavljeni. Pravite sicer, v prvi vrsti ste pedagog. Yeah. Pri prevajalstvu pa omeniva še vaše prevajanje Svetega pisma.
Yeah.
Kaj vas je vodilo? Kaj je v tej knjigi, kar vas privlači? In kako bi ocenili prevode, ki jih imamo danes v rokah ljudje?
Ja, seveda Sveto pismo je zame sveta knjiga in glavni vir našega prepričanja in to so, moram reči, tudi taki, kako bi rekel, agnostični ali pa celo ateistični profesori priznavali. Ja, se spomnim, da sem poslušal profesorja od Cvirka, ni bilo predpisano, ampak čisto ex privata diligencija. No, je enkrat razlagal, ja, imel predavanje za primerjalne književnike. Je rekel, ja, to je pa po etičnem poslanstvu nenadomestljiva, ne, ni sicer govoril, da bi bila to Božja beseda, ampak da je to najgloblja etika. Torej, to moraš imeti in In jaz vem, da sem imel vedno, če ne celega svetega pisma, pa vsaj novo zavezo sabo, če ne v slovenskem prevodu, pa kakšno majhno latinsko izdajo Vulgate. In to me je vse skozi zanimalo in mi smo imeli, jaz sem imel seveda še verouk v šoli, obvezen verouk. Nižjo gimnazijo sem delal med vojno. Ja. Verouk smo imeli pa potem po vojni še do 7. razreda gimnazije. Še na tisti Šentjakobski gimnaziji, ne, ko sem rekel, da sem zadnji, ne, je bil en profesor kemije, Lampič se je pisal, ki je bil prej profesor verouka, je bil duhovnik po poklicu. Pa so ga pa kar obdržali, ker tista ravnateljica, ki je bila partizanka, ampak je bila poštena ženska, se ni nobenega bala. Je rekla, Lampič je pa dober strokovnjak. Ja, tudi za kemijo, ga bomo pa za kemijo obdržali. No in Lampič je pol enkrat doma delal poskuse kemične in po nesreče je nekaj eksplodirali in tragično umrl. Ja, to mimo grede. No, ampak enkrat je Lampič prišel k men mal pred 8. na gimnazijo, tam zraven je bila pa cerko Šentjakobska. Je rekel, Gantar, ti znaš ministrirati, ja. Jaz bi imel zdaj ob 8. mašo. A bi mi šel ministrirati. Jaz sem rekel, to pa ne morem. Imam pouk ob 8. Kaj pa imaš? Matematiko. Ne morem špricati. Ja, pa kako si v matematiki? No, še kar ne. Ja. Čaki, bom vprašal razrednika, profesor matematike, je bil tudi razrednik, Vagaja. Pa je bil liberalc tisto Vagaja. A lahko gre Gantar? Gantar lahko gre ministrirati, se zna matematike. Ja, kaj bo pa ravnateljica rekla? No, ravnateljica je poštena ženska za tega. No. Ja, tako je bilo, veste. Še tisto leto smo imeli, nismo imeli več verouka, ampak profesor je pa še, kje moš bol. Ja, tako da jaz, meni sveto pismo veliko pomen. No in ko je išlo novo sveto pismo, oziroma ko se je delalo, sem imel pa jaz veliko pomislekov, veste. Jaz ne maram takih simpozijev, ki se samo hvalijo. Ja, in so rekli, zdaj ob izdaji tega standardne izdaje svetega pisma bo pa velik simpozij. In sem imel en referat, kjer nisem samo hvalil, ampak tudi upozarjal na nekatere stvari, ki mi niso bile všeč. Ja, tako, da je bilo malo vznemirjenja in razburjenja in morda celo užaljenosti. Ker sem rekel, da pri tem, da so nekatere stvari, da v svetem pismu imamo mi 400-letno tradicijo, več kot 400 let prevajanja, toliko besednih umetnikov se je ob tem napenjalo vse svoje, od Trubarja preko Janeza Svetokriškega in potem poznejših teologov, Krek in drugi in Snoj, Pečjak, Jere, dobri umetniki, dobri jezikoslovci in da tistih najboljših prevajalskih rešitev ne spreminjati. Je pa prevladala ena tendenca, da ključno teološko izrazoslovje pa mora biti poenoteno. Recimo besede, kot so duh, duša, Bog, Božje, pa ne vem, blagoslov, blagor ali kaj takega. No, jaz sem temu nasprotoval, ker sem rekel, oziroma izrekel sem kritiko, da to pa vidim slabo stran, da ta prevod na vse zadnje ni priročnik za študij teologije, ampak da zame je Sveto pismo predvsem velika umetnina, ena največjih literarnih pesniških umetnin vseh časov. In zato recimo dajmo stvari povedati po domače. Ja, vem, da v nekaterih mestih, že ko smo prevajali, sem se prav skregal včasih. So bile naporne seje. Recimo je bil en tam stavek, ko meni se je, da gre Pavel v vojaškem spremstvu rimske vojske v Rim ali kaj že. In da reče, ne vem, no zdaj je res to mesto, in da je, jaz sem prevedel tisto mesto, kakšna sreča za me, da imam tebe za sodnika, reče temu rimskemu poveljniku. No, oni so pa rekli, da je treba tisti izraz prevesti, da sreča, to je že teološki pojem. Da je treba prevesti, blagrujem se, da imam tebe za sodnika. Ne? Poslušajte, kjer človek bo šel pred sodišče, ko ne veste, komu boste padali v roke, pa boste rekli, blagrujem samega sebe, da imam tebe. Vsak bi rekel, kakšna sreča, da si bil ti. No, taki detajli so, veste, in vem, da je pokojni škof, no, ki smo ga letos pokopali v ran, ne, enkrat rekel, ko sem pa tole dobil, bral, sem pa mislil, joj, koliko morajo gantarja, ne vem, kjer pasu, za boletu šesa, ki tole. Ja, jaz imam svoje, vsaka stvar, no, držim se tega, kar me je Sovre učil. Nobena stvar ni tako dobro napisana pa prevedena, da ne bi mogla biti še boljše. Ja, boljše je sovražnik dobrega.
Akademik dr. Kajetan Gantar, iskrena hvala za pogovor na Slomškov dan. Hvaležni smo, ker še ustvarjate, ker še pišete, ker še mudrujete v besedah. Vem, da ste še vedno velik ustvarjalec, vaš kabinet je svet prostor, dobesedno van vstopate s spoštljivostjo in lahko smo hvaležni, ker spremljamo vaše delo, ker bogatite tudi naš, bova rekla v ožjem smislu, jezikovni prostor, ampak seveda jezik je naša duša. Bogatite slovenski narod. Hvala za vse upravljeno in hvala tudi za ta iskren pogovor brez dlake na jeziku, vendar le znova dokazuje, da je zelo pomembno, da se znamo poslušati, da cenimo raznolikost, različnost, da nas vendarle bogati kakovost, da je to edino merilo med nami. Iskrena hvala za ta sporočila in čestitke ob skorajšnji 90-letnici. Le dneve lahko še odštevamo do takrat. Čili in zdravi bodite in ustvarjajte še naprej.
Če bom čil pa zdrav, tega ne vem. Čisto zdrav nisem več, vse sorta mi fali. Uči mi se, kar služijo, berem lahko, pišem lahko, hvala Bogu.
Ja, saj to. Beseda vam še vedno teče, pisalo v rokah, to je vaše veselje. Iskrena hvala za pogovor.
Ni za kaj, ja. Ja, lepo se imejte. Hvala za čestitke. In Hvala vsem, ki me bodo poslušali in prenašali moje naporne besede.
Naš gost.
Pogovor z doktorjem Gajtanom Gantarjem je pripravila in uredila Nataša Ličen.